Raha misy ty ah de tandrina ny teniko izy ka ho tiny raiko ary akao aminy zahay ka onona ho aminy. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Lioka. Ny toko fahavalo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Indray andro de tonga akao amin'i Jesosy ny reniny sy ny rahalahiny fa tsy afa niaona taminy noho ny abetsahany vahoaka. Ka nisy nilaza taminy nanao hoe: ao alatrano ao ny reninao sy ny rahalahinao te hiaona aminao. De novaliany hoe: ny reniko sy ny rahalahiko de izay miaino sy makato ny tenin'Andriamanitra. Izany ary ny teniny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Sendra misy diso hevitra na diso fandray ary isika raha mandinika ity tenin'Andriamanitra vao nohenontsika teo ity ka saha ilaza hoe fa adala ve Kristy sa mody mitapy a no tsy mahalala ny reniny sy ireo havana izay manatona azy, na koa hanambara ity voalazan'ny fianakaviana ity araka ny voasoratra ao Masindaha Marika ny toko fahatelo andinin'ny faharoa raika amby roapolo milaza hoe efa very saina izy. Tsy izany tsy akory fa i Kristy no tonga tetỳ an-tany de tonga ho an'ny olona rehetra, indrindra moa ho an'izay miaino sy makatoa ny teniny. Tsy hoe manilika ny reniny na indreo fianakaviana ny havana ny rahalahiny izy na manao tsinotsinona azy ireo, fa te hanamafy a fa ny fianakaviany de ny olony rehetra, indrindra ireo tsy misaraka aminy. Izany de midika fa tsy manavaka tokoa i Kristy ary izay no nanoran'Andriamanitra ray azy. Isika rehetra izao ary no fianakaviany Kristy koa mahaiza makatoa sy miainy ny teniny ary mampiatra an'izany eo amin'ny fiainana.